Tombouctou mundona UNESCO ka tiyola farati be mununka ni janto make farati were baka mieka bo pepe UNESCO ka tiyola ni fera manyini akola minumbe fenkoro koloshi Tombouctou kono koni wilika joma ke Tombouctou sembe son ka bo UNESCO tiyona
parce que Tombouctou est
doué mun blala ayerema bebe fenke mun kadie obayira nyemaw munu kan kuse koke kutu joyorofa
manque d'autorité
bibina lakanabaliya kera sababu ye bagabagali wale chama be kanyeshi Tombouctou yorokoroma inafo waliju da yoro watibe mogokoro minun nana bin yoro nununka weseka segi kana nyogona wereke oy Al-Buhari ben Asayuti ni ale Tombouctou fenkoro koloshili nyema hakilinaye
ça nous taraude un peu l'esprit
ako ban kamana gan ko save amba fe ka bon akili yere la hali UNESCO yere tenim bla hakila kasabu ke Tombouctou yere fenba UNESCO ma Tombouctou kato UNESCO ka chen kono oy fenba Tombouctou yere ma
Tombouctou mais Tombouctou est aussi
sharia do tara kabini samba kele ani keme konontoni bioro ni kononton kaira ka foko fenkoron nu koloshilembe
Tombouctou ne échappe
Tombouctou biga klana sabula Tombouctou e jinye selege nani chinyae adamande ata dedu jinye bebe kuleni Tombouctou togore
e en train d'admirer
sharia talen ko fe kanyeshi fenkoroma makodomba minumbe fenkoro na fadon uya ira kafo kulukeren keren kanka blasenka noye police de protection ye yasa ukaseka Tombouctou fenkoro lakana
qu'il faut concret
ne fe chere la lakana bagaw ulude kanka jo ni yorola kulakana
pour protéger le patrimoine culturel
akakan Tombouctou kaw yere de ku chesiri mimbato Tombouctou be sekato UNESCO ka chiona wa mashitina ni mbara inke Tombouctou kaw nola we Al-Buhari ben Asayuti ka hakili naye
il faut que les Tombouctiens eux-mêmes
akakan Tombouctou kaw yere de kafo kuba fe Tombouctou kato UNESCO ka chiona mogo manka chato waye ma conteneur bla misiri kerefe o manka
c'est absolument interdit
hakili jigina samba kele ni keme konontani bi shegi ni shegi watila no yere bena december kalut le konontama Tombouctou ale farala UNESCO ka tinye keme wolon fla ani bina nini durukan minumbe gnya kono samba fla ani tani fla Tombouctou fenkoro blala faratila ka sababu yake lakana baliaye.